Radio Kapi.
Kwela muna bino baibansu buzuli bakuya kulanda sango na biso nkota la lingala ya lelo na beni moyange lengumba pale libotele misimisala eye sengami na masanga ndenge na ndenge kwaya kulongola bofandisami ya mapinga kulanda masanga maye mabongisimana makutia mate obikela. Na sud Kivu talo ya pepo kati na Bukavu pe Shabunda ekiti sika mabembo kiba kofuta mokama moko ya badola sango epesami na moyengeli etuka po ya mwantango. Kati na sango eye tokolobela pe lolenge bite elobi bebi penza na pangi oetuka ya Maniema nde tolandi maso na bolai sima mwantango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso to banda sango na biso ya poko ya lelo na beni wapi masanga ndenge na ndenge ya baimboka balingi kotele misa misala miso po ya kopale la bofandi sa miya mapinga eye bamoni lokola eko sala eloko moko te bango balobeli mabongisi mazomi kati na mokanda ya mokano ya boti obikela ya bofandi sa miya mapinga. Sango na yo Mark Marufimbo.
Wakati ya mokanda mwaye, pona bakambi ba masanga mabilenge, baya balenge la kamilule ya botomboki, pona koluka mabongisi. Mokambi wengumba alobi ete, andimite masengi mabango, na tina milulu ya kozanga mosala wengumba beni, uta mokola ya mbomoko ya, ndenge lendisa maki na balenge linango. Komisari superior principal Narcisse Mute Bakashale alobi ete, milulu nyoso ya lolenge ya boye, ezali kobuka mibeko ya bokambi bambula matari, eto kobike la obituka ituri pekivu ya likolo. Mokanda moye ya mokambi wengumba, eye kopesa eyano o mokanda mwa kopesa sango e pesa melaki na ye na masanga ma milulu ya botumbo kipona kosenga mabongisi, mingi mingi baya balucha, kri di peple pe veranda mutanga. Bako pame la mbula matari obo kambi ya sika, pe misala ya mapinga we sika e balobi ete e kotambola malamu te. Masanga ma ye, makubuka mamote makomona ete, musika na kome makimia, mbula matari ya mapinga etandisi ba imboka o maboko ya babomi, miibi, kobabo tulobi loko, kobaka ngatina tepe ebelea batumbuki obingumba. Yangotina bakosenga ete mbula matari ya mapinga masuka wana. Utabeni, Mark Magofimbo, Radio Kapi.
Nanor kivuli susu kimia emonisami kasi maso makuki kokoma obamboka gasiza na groupement ya Jomba o territoire ya Rutshuru pe na Miriki na Sudi ya territoire ya Lubero. Wana maye mamonisamaki mwa mosalami neyi na yoko etinda ekumba maki na Monisco na bokambemi ya mokambi ya bilo ya misala na yango na Goma bitando biye bikobundisa makambala na mbala na basima mandoki lokola mbele ba M23 na batomboki ya lipi. Pinga ya moto bakobenga ka kabidon kotala mambima na maso Monisco endimili susu kokoba etinda na bango ya kobatela bayi civil obitando biye. Denis Lukeso po ya bolai bwa sango.
Bafandi ya mboka gasiza na chefri ya busha basepeli penza. Bazalaki na bobangi kolandana na bitumba mbalanzike kati ya ba M23 na basoda ya mapinga ya ekolo kuna na ngomba ya chanzu wapisika wa ba FRDC bazali kokengele yango. Esengo na bango ezalipe komona Monisco ate baz na yepo na mwatango kuna na Gigoro bo elakisi yango yoko ya bafandi. Ye aibisi sika wa bafandi na bokengi po mbala eleki masasi ko uta ngambo ya barebel ezalaki kobeta ngonga nyonso. Ye abakisi koloba kobanda FRDC na Monusco bakome ongambo ena masasi ezali kobeta lisusu te. Na Miriki penzinga nzinga na yango na chefri ya batangi wapikalate mangoma mabale ya basimba mandoki bazalaki kobunda kimia pe mobandi kozonga ezali se pona kotinda mapona mwatango ya bakaske ble na site ya Miriki ba boutique pe bitelo mizali kotambola bo elungo bani pe basali bilanga bazali kosala misala miabango bo ABC yoko ya bafandi. Ongambo ya ye Monisco asepeli penza na bozongi ya kimia na bisikabi na binso. Julius Fondong, chef ya biro ya Monisco na Goma, ayebisi koluba bozangi ya babalabala esungaka soke mokete Monisco kosala malamu mosala mwaye. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Oituri bakima bitumba baye bakima ki bitumba ya batomboki obisika bia bango ya kobika babandisika komizongisa kotanga na basheferi ya basili pe boga o territoire ya Irumu. Kolanda na baimbo kakuna mwa kimia emonisami o balokalite biye ata komwa nkokoso emonisami na ino o matali misalami ankita. Ontango mei bakambi ba etuka bakumisi bozongi ya bakima bitumba o etando ya bambu na territoire ya Djugu. Nzokande ba société civile ya Ituri babandite bozongi. Zongi ya batobaye bo salemi na lombango pambate bo zangi bo kengi bo zali na ino oba lokalite bina. Toke sika na sud Kivu wapi ko banda lelo talo ya tike ya pepo kati na Bukavu pe Shabunda e komi na dola mokama koleka mwa ndambo moke. Mokano mozwama ki na moyange liye tuka po ya mwa tango lobi lo leki mwa mosami na ina Bukavu. Ya ebisite ako sale la mabongisi ya mokano ya ministro matali talo e tiami po ya pepo kati na ekolo. Mokano moye mosepelisi ba imboka ya teritoa ya Shabunda ba ye bako tali sakambala na mbalate talo ya pepo okati ya etuka e lutaki. Tolo bela petalo ya pitolo eye matina ngumba kindu etuka ya manyema eye po ya baimi mbongo ezalili baku ya kumatisa misolomi ya bango ezalinda kisapo ya baimi sala ya masua baye ba matisi talo ya kukatisa ibale ya Kongo kuhuta na bakama mibale ya bafran kongole po ya kukoma na kama mitano ya bafran kongole bango batremisi misala utom ya mbo ya nzanga eye po ya kubo ya busenga ya bakambiba etuka baye baba sengi kuzonge la kufutisa kama mibale ya bafran kongole sika mwa mnungu ekoti na misala ya kukatisa ebale ongambo inso. Lisusu etuka ya Maniema bantoma ya misala bitelo bakendeki kotala bitelo leka tuku mwambe na motoba na sous-division ya Kalima 1, sektor ya Babeya na territoire ya Pangi bitelo biye bikomi ya Kalapensa makasi pe motango ya bayekoli moleki. Sangwe pesami na inspecteur mokambi ya eteni ya bitelo biantei ya Kalima pe ndimisami na mokambi sektor ya Babeya. Ngengele mukangala Patrice sengi na mbula matari ekolo kokan nisa peko tonga bitelo bisusu po ya kosunga na bayeko likozo matea malamu ya zomaki o elobeli ya Florence Kizalunga.
À l'issue des scènes de santé sur terrain, il a été vraiment.
Kolandi samana bokiti au terrain boye, tokondoli mae malandi. Bâtiment dike, ya été lobizomi ya kobe baye kasi. Kasi pe bozangi bo biloko bia kosale la, pe baye basengeli kosale la yango bazomi bake. Et alisami pe bozomi boike, bo baye koli mingi baye bazali kobanda kelasi. Wana ezalimbano ya kelasi ya ofele ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Kasi pe, bo pesi mate ya epai ya balakisi bosale ma kapenza te po ya kubakisa maiba yebite. Na yango, na sengi mbula matari kotonga basali ya sika po ya bayekoli. Kasi pe kosali sa mate ya mabalakisi. Tulingi pe mate ya mango mazo manalifuti.
Ki rekone la remuneration de cette formation.
Tozongi lisusu na sud Kivu poya kolobela bato bako zwa penza mangwele mingi te kolobase moko likolo ya mokama misalami ya kolongono bwa nzoto ya etuka esengi na baimboka kozwa mangwele ya COVID-19 yango na mabongisi ya eteni ya sika ya bokati mangwele eye kobanda mo mosala moko mokoya kolanda na monganga Claude Baizire molobeli misala ya kolongono bwa nzoto na etuka ya sud Kivu kotala motango moke ya bato bako zwa mangwele yango ekosunga te ya kosukisa bopalangani ya coronavirus. Monganga Claude Baizire azwamaki elobeli ya Cynthia Bashizi.
Tukundoli te lelolo ye tozomise na bato motango koto zomi na mitano nde bazwi mangwele ya kubundisa COVID-19. Nzoka nde, tulingi kokoma ata na bato tuku sambo to tuku mwambe likolo na mokama ya bato bakozo mangwele po ete tozala motema kokita. Pe to ye baboni kosukisa bokono bwa COVID-19. Na yango, esengela ki kubakisa motango ya basiti ya bopesi mangwele. Tosali komandi ya mangwele maike, kasi ongonga eye mangwele moderna masili. Tobandi ete o kampan tokozo mana moderna. Tozomi na Pfizer, tozomi na Sinovac, kasi pe Johnson Johnson o kati ya ituka, pe tozali kokabula mangwele o zon tukumi bale ya kolongono ya nzoto po ya kampanye. Tozali na kondima ete, bambotama, basosoli, malamu ya bopesi mangwele pambate kubika na COVID ezali pasi ekasi.
Tosu kisana sektor ya Rwenzori wapi bilanganzike bipunja mina njoko webombelo nyama ya Virunga masanga makolandela kabikela pe ba societe civile ba singi na bakambi ba ICCN kozwa mikano misengeli po ya kobomba malamu ba nyama biye po te ba bebisa lisusu bilanga ya ba imboka te. Talaka suka ya sango na biso ya poko ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Hippolyte Kapanga, Jean-Claude Nsiala, Willem Lungamba ba ibasunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino ba ibanso bolanda kibiso suka poso elamu o mabota mabino.